Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-dekabr dushanba, Toshkentda soat 19, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishning navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Zamira Shukur va Alisher Siddiq, xabarlar bilan Kamina Farrux Yusufiy tanishtiradi. O'zbekistonning iqtisodi mustaqillik yillarida 5 barobar oshganini iddao qildi Prezident Islom Karimov o'tgan juma kungi chiqishida. Respublika Konstitutsiyasining 22 yilligi munosabati bilan 5-dekabr kuni o'tkazilgan yig'inda Karimov davlatning tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotning 15%dan oshmasligi, ichki qarz esa 0 ga tengligini ham da'vo qildi. Karimovdan keltirilayotgan iqtiboslarga ko'ra, mustaqillik yillarida katta qiyinchilik va muammolarga duch kelinganiga qaramasdan O'zbekiston iqtisodi qariyb 5 barobar, jon boshiga o'rtacha daromad esa 8.7 barobarga oshgan. Karimov yana bir bor global iqtisodiy inqiroz davom etayotganiga qaramasdan O'zbekistonda iqtisodiy o'sish yiliga 8%ni tashkil qilayotganini ham iddao qildi. Ichki qarz 0 ga tengligini da'vo qilgan prezident mamlakatdagi davlatga qarashli korxonalarning ayrimlarida ishchilarga bir necha oylab maosh to'lanmayotgani, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra kamida 2.5 million o'zbekistonlik Rossiyada mardikorlik qilayotgani kabi muammolarni tilga olmadi. Ayni kunlarda mamlakat aholisining katta qismi tabiiy gaz va elektr quvvati taqchilligini boshdan kechirayotgani ham prezident nutqidan o'rin olgani yo'q. Xalqaro xabarlar. Rossiyaning yuqori martabali diplomati Moskva prezident Vladimir Putinni hokimiyatdan ag'darishga qaratilgan g'arb sanksiyalari oldida chekinmasligini bayon qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov 8-dekabr kuni parlament eshituvlarida qilgan chiqishida Moskva asosiy masalalar borasida Qo'shma Shtatlar bilan murosa qilishga tayyor emas, lekin manfaatlar muvozanati o'rnatilishi tarafdoridir, deya ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilgan va sharqiy Ukrainada ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgani uchun Rossiyaga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni joriy qilgan. Davlat Dumasi vakillari oldida qilgan chiqishida AQSh sanksiyalarining maqsadi Rossiyada hokimiyat almashinuvini amalga oshirish uchun ijtimoiy va iqtisodiy sharoitni yaratishdir, deya ta'kidladi rus diplomati. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham 22 noyabr kuni qilgan chiqishida g'arb Rossiyada rejim almashinuviga erishmoqchi, deya bayon qilgan edi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Federika Mogherini Turkiyaga safar qilmoqda. Anqaradagi muzokaralarda Yevropa Ittifoqi rasmiysi Turkiyaning Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda hamkorlikni oshirishi masalasini ko'taradi. Bundan tashqari Mogherinining Turkiya hukumatidan Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi joriy qilgan sanksiyalarga putur yetkazmaslikni talab qilishi kutilyapti. 2 kunlik tashrif chog'ida Mogherini boshlig'i Yevropa Ittifoqi mulozimlari Turkiya hukumatidan mamlakat hududi orqali Suriyaga xorijiy jangarilarning o'tishini to'xtatish masalasini muhokama qiladi. Mogherini 8-9 dekabr kunlari amalga oshayotgan tashrif Yevropa Ittifoqi Turkiya munosabatlarining strategik ahamiyatini namoyish qiladi, deya bayon qildi. Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga a'zo sifatida qabul qilinishi masalasi 2005-yildan beri davom etib muhokama etilib kelinadi. Anqara g'arb tomonidan Ukraina bo'hroni munosabati bilan Rossiyaga nisbatan joriy qilgan sanksiyalarga qo'shilmagan. Yevropa Ittifoqi Turkiyaning bu sanksiyalarni qo'llab-quvvatlashi yoki hech bo'lmaganda ularga putur yetkazmasligini istamoqda. O'tgan hafta Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Turkiyaga safari chog'ida Moskva Janubiy oqim gaz quvuri loyihasidan voz kechishi va muqobil gaz quvurini qurish bo'yicha Turkiya bilan sherikchilik qilishini e'lon qilgan edi. Suriya armiyasi mulozimlari Isroilning hukumat kuchlari tomonidan Damashq yaqinida ushlab turilgan ikki hududga aviareydlar o'tkazganlikda ayblab chiqdi. Isroil havo zarbalariga duchor bo'lgan obyektlardan biri poytaxtdagi xalqaro aeroport bo'lgan. Suriya qurolli kuchlari qo'mondonligining davlat televideniyasi orqali o'qib eshitilgan bayonotida havo zarbalari uchoqlarga shikast yetkazgan bo'lsa-da, undan hech kim nobud bo'lmaganini qayd etiladi. Bayonotda Isroil armiyasi prezident Bashar Asadni hokimiyatdan chetlatish urinayotgan Suriyadagi aksil hukumat kuchlarini qo'llayotgani ham ta'kidlanadi. Isroilning Suriya hududidagi obyektlarga avvalgi avireyda shu yil mart oyida amalga oshirilgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi,
energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari boshlandi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Yana bir Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Demak, bu nafaqat siz tinglaydigan, balki bevosita jonli suhbatda qatnashib fikr bildiradigan bir soatlik dastur. Hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing va bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringiz, fikr, mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashing. Shunday qilib, 2 yillik tanaffusdan so'ng ba'zi o'zbekistonliklar uchun asrlarga cho'zilgandek bo'lib tuyulgan 2 yillik tanaffusdan so'ng Rossiyaning MTS shirkati yana O'zbekiston mobil aloqa bozoriga qaytdi. Xo'sh, bu bozorda MTS qaytganidan so'ng nimalar o'zgardi yoki o'zgarmadi? MTSning kutishini, qaytishini orziqib kutganlarning umidlari o'zini qanchalik oqladi yoki oqlamadi? Bugungi suhbatimiz ana shu savollarga bag'ishlandi.
Aynan, MTS aloqa vositasi orqali hoziroq bizga ulanib chiqishingiz mumkin.
Agar shuni ko'tara olsa,
MTSni 10 ming dollarga agar olgan bo'lsangiz, anaqa yangi raqam 10 ming dollarga ham olishgan odamlar bor ekan, 5 ming, 10 ming, 2 ming dollardan olishganlar bor ekan. Ana o'shunaqa raqamlardan bo'lsa ham chiqaveringlar, bizda hammasi tekin. Ya'ni bizga ulanish, biz efirda demak gapirish. Gapirish uchun esa Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Lekin hoziroq qo'ng'iroq qiling, chunki keyin dasturni nihoyasigacha 5 minut qolganda qiyinroq bo'ladi sizga so'z berish. Endi bizni qanday qilib jonli eshitishingiz mumkin? Agar telefoningiz MTS bo'lsa deb aytaymikin.
MTS bo'lsa to'g'ridan-to'g'ri, Alisher.
Ha,
demak, MTS.
Buni farqi yo'q ekan. Misol qaysi mobil aloqasini ishlatishidan qat'iy nazar, telefoningiz iPhone, Samsung bo'lsa bo'ldi, unda yaxshi. Ya'ni mobil ilovalar orqali biz bemalol eshitsangiz bo'ladi. Unaqa telefoningiz bo'lmasa, balkim sinu yo'ldosh antennasidan foydalanarsiz. Hotbird, AsiaSat, Yamalda ham bormiz, tiniq eshitishingiz mumkin. Undan ham yo'qman, elektr yo'q, chiroq yo'q deydiganlar ham ko'p, chunki